barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga VOA-da oo ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 23 mitirban iyo heerarka FM-yada ee Geeska Afrika.
Waa duhur sabti ah bisha May waa 7 sanadka 2016 idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa halkan si wada jira idinka daahaynaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Sahre Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah madasha barnaamijkeenii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno doorka dhalinyarada ay ka qaadan karto siyaasadda.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo haddaan aqaano ku aqaano firfircooni iyo karti iyo inay isbeddel sameyn karaan oo hadda u sharaxan xildhibaannimo iyo ina mataqaana inay bulshada dhex galaan. Runtii xitaa dadan qabiilkooda ahayna u kaambeyn garanayo ama olola u wada hadda aragto hoteelada Muqdisho iyo ama social media waa ka arki kartaa ama baraha bulshada ku kulanto.
Sidoo kalena qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah heesihii kala duwanaa aad ku maqli doonteen ama ku maqli jirteen barnaamijka dhalinyarada maanta.
Garqaado Jacaylo iyo Axmed Cali Ciqaal waad kaga bogan doontaan inta barnaamijkeenu ku guda jirno. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xisbiga hoggaamiya Kuuriyada Waqooyi ayaa maalintii labaad waxa u socda shirweynahoodii, taas oo la filayo in xil kale oo qadarin leh loo magacaabo hoggaamiyaha dalkaas maamula ee Kim Jong Un. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaa la filayaa in hoggaamiyaha dalkaas la gaadhsiiyo darajadii ay hore u soo qabteen aabihii iyo awowihii, taas oo ah in uu noqdo hoggaamiyaha guud ee xisbiga shaqaalaha ee dalkaas maamula.
Xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen Ruushka ee 72 saacadood ahayd si loogu damiyo xiisadda dagaal ee magaalada Xalab ee waddanka Suuriya ayaa weli maanta oo Sabti ah halkaasi dhaqan gashan, iyadoo aysan jirin cid la soo wariyay in ay xabadjoojintaasi jabiyeen. Dagaal u dhexeeya mucaaradka iyo ciidamada dowladda ee Bashar al-Assad ayaa sabab waxay u noqdeen in magaalada ay ku dhintaan 300 oo dad. Ruushka iyo Mareykanka ayaa isla gudoomiya xabadjoojintan. Raashiya ayaa waxay isticmaalaysa ku dhowaan shiiheeda madaxweyne Assad, iyadoo Mareykankana looga faa'iideystay galaangalka uu leeyahay mucaaradka waddankaasi ee dagaalka kula jira madaxweyne Assad.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan, gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta. Xilligan dhalinyaro badan ayaa qaba aragti siyaasadeed oo ay doonayaan in ay kaga mid noqdaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan dowladda soo socota. Magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo ay dhalinyaradu la lahaayeen siyaasiyiin iyo odayaal. Dhinaca dhaqanka, haddaba maxay tahay fursadda ay xilligan dhalinyaradu haysato? Waa qodobka aynu ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhalinyarada oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Faadumo Cabdi Cali, Shucayb Maxamed iyo Cali Yuusuf.
Waxaan kula soo dhawaada barnaamij gaar aynu ku eegi doono maxay tahay caqabada dhalinyarada xilligan ka haysata ka qaybgalka siyaasadda, maxaysataa fursadaha uga bannaan inay ka qayb galaan hannaanka siyaasadeed soo xuridda xildhibaannimada iyo doorashada 2016 ka dhacaysa dalka. Waxaa barnaamijka igala qaybgeli doonaan dhalinyaro u oleeya arrimaha dhalinyarada, gaar ahaana awoodsiinta dhalinyarada siday kaga qaybgeli lahaayeen siyaasadda. Faadumo Cabdi Cali, Shumac iyo Cali Gamadiid, dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda VOA.
Aad ugu wadhuna Cabdiqaadir, aad umahadsantaan.
Faadumo, adiba kaa bilaabe, maxay tahay fursadaha dhalinyarada xilligan haystaan inay ka qayb galaan siyaasadda?
Cabdiqaadir, aad umahadsantahay, su-aal aad muhiima ayaa na weydiisay. xaqiiqada ka jirta maanta soomaaliya ama marka la fiiriyo doorka dhalinyarada ka qaybgalka siyaasadda ku leeyihiin, percentageka ama halbeegga ay ka joogaan waa mid aad u hooseeya, sababtoo ah waxaa yeelaya in dhalinyarada la necebya maahan, in dhalinyaradu aysan hogaanka ku jirin maahan. Waxaad dareemi kartaa 17 degmee gobolka Banaadir iyo wasiirada hadda xukuumadda dhisan badankoodba inay yihiin dhalinyaro. Inta ugu badan dadka dowladda u shaqeeya ee civil servantig lo ama shaqaalaha rayidkana ay yihiin inta badan dhalinyaro, oo marka xaqiiqada ka hadalno. Laakiin ka qaybgalka siyaasadda dhalinyaradu waxay ka fiirisaa meel fog oo ra-iisul wasaare, madaxweyne ama xildhibaannimadu inay mataqaana ay taas tahay doorka siyaasadeed ama meelaha go-aanka lagu qaato in laga qaybgalo. Runtii taasna ma suurtagelayso hadda iyo sanadaha soo socda. hadday suurto gashana nambar aad u yaraa ka qaybgeli kara, maxaa yeelay waddanku wuxuu ku jiraa xaalad aan doorka dhalinyarada waxba lagu soo xulan, sababtoo ah waxaa jira shirkii carta kadib habeeleedyo ama hab maamul oo wax lagu qaybsadaa jirijiray. Hadda waxay isku bedeshay in hab maamul haddana la dhaho maamul goboleedyada iyo mataqaanaa deegaan iyo waxyaala noocaas, taasaan dhalinyarada fursad siin doonin.
Shucayb, markaad fiiriso hadda sida wax u socdaan, hanaanka wax lagu soo xulayo waa la cadeeyey, cidda wax soo xulaysana waa la sheegay, 50 oday ama 50 ruux baa qof walba soo xulaysa, dhalinyaradu dabcan door uu ku yeelan doontaa. Marka maxay taa fursada haysataan?
Waa maadsan tahay, fursaduhu way badan yihiin inaan isleeyahay haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto. Hal dhinac haddaan ka eegno, maadaama qofkii ay xildhibaankii ay soo xulayso 50 ruux ama 50 madax ay soo xulayso, dabcan dhalinyaradu waxaa lagu sheegaa inay yihiin 10 ka mid ah 50-kaas. Marka fursad waxaaba jirtaba, meeshii ahayd isma naqaano xildhibaankan beesheyda matela ama maanan ma arkin dowladiinu ku jiraa ima mateli karo ahayd, haddu waxay tahay adinkoo 10 ah haddaad ka warqabtiin xildhibaanka imaanayo, dabcan waad cod baad ku leedihiin inaad hadday u ololeysaan ama aada tilmaantaan cidda aad rabteen inay xildhibaan noqoto. Marka fursad waxaa jirto, haddii aanan ka qayb gelin, waxaa jirto fursad xulashada kuu siinaysa janis ah, bal at least ugu yaraan ninka aada doonaysid inuu meesha ka mid noqdo inaad tala ka dhiibatad adinkoo 10 ah. Marka intaas waxaa ku dheer 10 kale waxaa lagu sheegaa dumarka inay leeyihiin, dumarkuna hadii marka la yihaah dhalinyara ku jirta iyaga naftirkooda. Marka fursadaas iyo guud ahaanba 75% bulshada Soomaaliyeed haddii lagu tiriyo inay tahay dhalinyaro, sidaas darteed cidda wax xulanaysa 75% dhalinyaro ahaan leed haddii codcod uu noqon lahaa. Laakiin maanta waxaan leeyahay 75% ma noqonayso, balse tirada imaan doonto kama marnaan doonto tiro dhalinyaro kasoo dhex muuqatay.
Cali Gamaadiid, markaad fiiriso hanaanka wax lagu soo xulayo, Shucayb iyo Faadumo rajo fiican bay qabaan meelaha qaar, walow ka qaybgalku yar yahay weli, adimu kuu muuqataa in dhalinyaradu ay door wanaagsan heli doonaan?
Haddii aan sababeeyo sida muuqataa, waxay ila muuqataa inay door xoog leh aysan ku lahayn. Sida ii muuqatana waxa weeye, meeshaan waxaa wax soo xulaya la yiri isimo. Sidaan ognahay, isimadu waxay door weyn ka qaateen soo xulistii dowladii hore, inkastoo xoogaha lagu soo meel maray, laakiin waxa ay soo xuleen wax ka mira dhaliyay maaha siyaasadii dalka iyo hankii laga lahaana laga gaaray, maadaama markii hore lagu khasaaray. Haddana waxay ila muuqataa in ay waddadii un ku socoto oo wax qiimo weyn soo kordhinaya ay meeshan ka jirinba. Sideeda banaanba waxa weeye 50 oday masiirka dalka kamaba ay talin karaanba.
Faadumo, markaad fiiriso fursadahan gaar ahaan dhinaca dumarka, baan si gaara kuu weydiiyo, ma isleedahay waad heli doontaan ballanqaadka lambareed ee dastuurka ku qoran meelaha qaar?
Cabdiqaadiro, nasiib wanaag waxaa la sheegay in sanadkan 30% haweenka la siin doono, laakiin horena waa loo sheegi jiray. Laakiin waxyaalaha isweydiinta mudan waxay tahay, hadda wasaaradda haweenka oo kale waxaa laga sugayaa inay baarlamaanka horgeyso ama sharcigaas ama doodaas. Laakiin baarlamaanka rajeynteelega laga qabaa inay mataqaana meel marin doonaan, iyagoo aan ogna hadda xaaladda ay ku jiraan ee buuqa iyo qeylada maalmihii ugu dambeeyey, ajendayaasha xataa aysan si fiican u socon. Arrinta kale waxay tahay, haweenka haddii 30% la siiyo ama odayaashu say u dhaqan gelin doonaan guddiga doorashada se ama guddiga ku hoolaan doona markii la xulayo baarlamaanka, ma yihiin kuwo ciddii keensan weysa gabdho ama haween ku celin doonta liiska ay wataan? Su-aasha isweydiinta mudana taasta. Arrinta kalena waxay tahay, dumarka 30% la siiyey ma islaamaha waaweyn keliya noqon doonaa? Taa laftigeeda cadeen u baahano, because dadku intu waxay isku arkaan inay yihiin aysan gabdhuhu dhalinyaradaba ku jirin barnaamijka labada iyo waxyaala noocaas. Marka iyada laftigeeda waxay tahay in cadeeyo u baahan, marka uma malaynayo inay suurtogelayso, hadday suurto gashana si fudud ay ku suurtogeli karto hadda waqtiga la taagan yahay 2016-ka.
Shucayb, fursadaha wanaagsan aada hadda khusaysay in 10 dhalinyara dumarku qaar baa noqon doona waa rajo wanaagsan. Haddana dhalinyarada meelna kuma xusna wax lambara, waxaa la yidhahdaa 95% waa dhalinyara dalka Soomaaliya. Maxaa diidan sida Faadumo lambar meel loogu xusay dumarku dood baa ka timaadee in dhalinyaradu ay u helaan fursad caynkaas 50%, 40%? Maxaa diidan in doorka dhalinyarada la cadeeyo?
Guud ahaan horta dhalinyaradu waxyaaba caqabado way badan yihiin, laakiin arrinkaas markaan midda ugu horeysa waxay tahay national youth policy waxa ladhahaa jiro, dee siyaasadii qaran ee dhalinyarada maysan xadidin wax la yidhaahdo da-da qofka dhalinyarada ah, kaalintiisa wuxuu yahay, horta maysan jirin, balse maba jirtaba ilaa hadda, lamana ansixinin, lamana meel marinin. Marka waxaan leeyahay anigu dhalinyaro mar haddii la yidhahdo waxaa kamid a tiro dumar ah kamid a iyo tiro rag ah kamid a, macnaha raggii dumarba dhalinyaradu way leeyihiin, laakiin da-du xaggeeda lama xadidin. Haddii la yidhahdo 35 ilaa 40 ayaa dhalinyaro ah, dee odayaashu dadkay soo xulayaan waxaa kamid a dad da-da ah, marka sidaas ayay dhalinyaradu ku tahay. Laakiin miisaanka iyo qof walba suu u yaqaano dhalinyaraday ta-da waa mid. Arrinta kale aan rabo inaan uga faa'iidaysto waxay tahay fursaduhu way badan yihiin, laakiin waxay ku xiran yihiin sida iyo dhaqaaq bay u baahan yihiin, awoodda lasma siiyo. Macnaha inuu maamul goboleedyada nimanka madaxweynayaasha ka ah oo maamul goboleedyada jooga jasta ma dhihi doonaan aawi Cali Axmed iyo aawi Kaale wax noqdo ma dhihi doonaan. Dee waxay u baahan tahay in kabaha loo gashto, la raadiyo, la dhexgalo, lagu qanciyo inay dhalintu kaalintooda ay siiyaan. Marka deegaan walbana maanta waxaan leeyahay waxaa madax ka ah at least ugu yaraan qof fahmi kara kaalinta iyo waxa ay goyso dhalinyarada. Marka maamul goboleedada iyo nimanka ugu dambeeya ee ka gaari doona go-aanka waxaan isleenahay waxbay tixgelin doonaan, tirada ma garan doona. Laakiin waxaa ii muuqata ma aqaan inay keligay tahay haddii la dadaalo in tiro fiican ay heli doonto. Ha
Cali Yuusuf, markaad leedahay xal ma hayaan odayaashan, yaa u diidan dhalinyaradu in kontokan ay kasoo dhex muuqdaan dantoodana ay ka shaqeeyaan sida Shucayba sheegay?
Waxaa u diidaya dhalinyarada mar walba waxaa weeye awoodda iyo waxa doorka siyaasadda waxaa ka ciyaara waa odayaal. Odayaashii markii hore doorka siyaasadda aadka badan ugu jiray baa waxaa sii bedelay isimo. Marka mar walba waxaa jirta maslaxad, sida aan ognahayna Soomaaliya maslaxad guud wax ka shaqeeya ma jiro, waa maslaxad khaasa oo qof walba fiirsada. Marka dee isimku kama madax banaana maamul goboleedyada sida meesha lagu sheegay, maadaama marka isimku wuxuu soo xulay haddana maamul goboleedkii uu sii saxeexayo ninkii madaxda ka ahaa, dee meeshaas waxaa kasoo socota nin walba oo meeshaas madax ka ah inuu keeno siidigis iyo dumaashidis, sababtoo isaga authority-ga ugu badnaa la siiyey. Ma filayo inay dhalinyaro noqon doonaan, maxaa yeelay dhalinyaradu waxa weeye siyaabo badan baa u diidaya, xagga financiga dhaqaalaha awood badan kuma laha, xagga galgalka iyo siyaasadda waxa weeye waxaa horboodaya dalkeena saa ognahay waa 70-80 wixii ka weyn. Marka dhalinyaradu doorba kumaba lahaba aniga sida ii muuqato.
Faadumo Cabdi, siyaasiyiinta hadda wax hogaaminaysaahi xeelal bay hayaan ayaguna siyaasadda wadanka leeyihiin, odayaasha baarlamaanka ku jira waxaa la yidhahdaa qaarkood baa 40-kii sano ugu dambeysa 100-kii sano siyaasadda Soomaaliya ku jireen, dhaqaal ahaan bay idinka jaaburan yihiin, caqli ahaan bay dhanka siyaasadda idinka firfircoon yihiin, adinkana maalmihii dambe miisasaad garaacaysay. Marka yaa idin dhexaynaya markay timaado oda dhaqameedku ma yahay mid hadda u dhexeeya dhalinyaradii iyo siyaasigii soo muddada ku jira siyaasadda?
Waa su-aal aada u muhiima. Oday dhaqameedku ma aaminsan inuu yahay qofka dhexdhexaadka u ah dhalinyarada iyo ama dadka siyaasiyiinta ah. Soomaalidu mataqaana been kuma maamahda la dhaha. Siyaasadda waxay dhaheen lagama dhinto, lagama baxo, laakiin waa laga dhintaa un qofka marka baxo siyaasadda markuu soo galo. Waana maamah Soomaali iyo gooni ahoon caalamka ka jirin, waana sax hadda hadda si u aragta sida ay u jirto. Odayaasha ama dadka ku jira siyaasadda hadda, qofka Soomaaliga ah ee lacagta haysta maanta siyaasiga ah, haddaa weydiisid ma jeceshahay inaad kusoo laabatid, ma rajeynaysid jawaab qof ku dhahayo inaan ka baxaan rabaa. Sababtuna waxay tahay qofka meeshu uu ku jiro duruufo badanaan u saamixin inuu banaanka usoo baxo. Tusaale ahaan, haddii waddanka nabad ay ahaan lahayd, mataqaana ganacsiga iyo horumar sameyn lahaa, qofka siyaasiga inuu banaanka joogo inuu siyaasi ahaado iskumiday u ahaan lahayd labada, markuu halkan wax ka waayo banaanka wax ka heli lahaa. Laakiin qofka hadda wasiirka wuxuu aaminsan yahay haddii xilka lagaa qaado ma helaysid ciidanku wardiyey, ma helaysid guri weyn aad degtida oo meel amni ah ku yaalla, marka waxay suurtagelaysaa inuu dalka iskaga tago ama inuu dalka joogo. Arrinta kale oo caqabada dhalinyarada ku ah waxay tahay qofka dhalinyarada ahi qof dhalinyaro dabka ka dhacsan yahay ama mataqaana si kale ah oo siyaasada ama mataqaana keliya ku jira inuu wax dhaleeceeyo ama dhaliil sameeyo, ma suurtagelayso inuu gaaro meesha u rabo. Sababtu waxay tahay in systemka la galo, in mataqaana hay-adaha shaqeynaya dowladda laga mid noqdo, qofka dhalinyarada inuu ku qanca inuu hoos ka soo bilaabo volunteernimo, inuu soo barta odayga weyn ee maanta ku hortaagan. Tusaale ahaan, hadda madaxweyne Xasan Shiiqi Faarax iyo markaa la doodno oo meel lasoo fariisano ama dadka xildhibaan Faarax Cabdiqaadir markaa meel lasoo fariisano, waxay ku doodaan inta badan, waxay dhahaan dalkan waqti badana waqtigeen usoo hurna, waan usoo mataqaana usoo dhimana, usoo dadaalna ilaa 90-kood ilaa haddan bulsho Soomaaliyeed soo saareyno, waan usoo shaqeyn, xaqaa uleena inaan hadda hogaamino. Markaas si u fiirisidna waa sax. Sababta waxay tahay qofka dhalinyarada waxaa la rabaa inuu soo bilaabo oo mataqaana iskaa xuqabso kusoo bilaabo, degmahoosa soo maro. Hay-adaha dowladduna way badan yihiin, macna ima sameynaysa inaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo xildhibaan ka bilaabo anaona soo marin degmada hoose iyo mataqaana gobolka iyo waxyaala noocaas oo kale. Ani saasaan aaminsanahay, haddii hadda aan xildhibaannimo ka bilaabno ama meel kale galno, waxaa lamid noqonayna odayaashii aan isbedelka rabin, odayaashaan mataqaana rabin inay siyaasadda weligood ka bixin. Marka laakiin haddaad hoos systemka kasoo bilaawdid oo soo wadid oo shaqada hoos kasoo bilaawdid, waddankan wuu hagaagaya adoo micno leh ama meesha tegeysa. Haddii kale sida odayaasha loo bursanaya lagu bursanaya brit.
Shucayb, waxyaabaha hoosta laga xariiqaya dhalinyarada haysato waxaa ka mid a inay qeyb dhinac walbaba ha ahaatee amni darada iyo amni ka shaqeynta dhaladeeda ku howlan. Intaad maalmihii dambeed garaaciseen miisaska siyaasadda, ma banaanaad fursado kale sida faaduma sheegaysana meel hoose ka bilowdaan, ha ahaatin amniga laga shaqeeya, ha ahaatin in dowladii hoose? Maxay tahay sababta national policy-ga meelo kale aad ugu wardaysaan?
Nio meel madaxa ka sarayso oo la salaaxa ma jirto. Waxa wax bedelaya waa hogaan. Qofka iska fadhiyo guri joogtada wuxuu bedeli kara male, sida awuu sugaa bahasha. Marka haddii meesha madaxa bahasha ay ka bogto aanan wax laga noqon, anigu ma qabo in lagu qanco meelaha yaryar. Dee midka voluntariga ama iska wax u qabsiga wax u qabanaya waa sax, way jirtaa, waa inuu qofka shaqeeyaa, taas waa waajib inaa wada saaran. Laakiin haddana hogaanka wax bedelayo waa inuu helaa mansabkii, ciwaankii, titlekii, kursigii, wuxuu wax ku bedeli lahaa. Waxaa laga yaabaa aragtida dhalinyaradu inay aada u baahsan tahay. Qofka dhalinyarada ee xaafadaha ku nool maanta wuxuu rabaa, wuxuu hayaa ayaa laga yaabaa xalka Soomaaliya, balse waxba ma qaban karo. Laakiin markii loo fursad loo siiyo oo kursi helo, haba yaraato gudoomiye degmo ha laga dhigee, wax unbuu qaban karaa. Sida tusaale ahaan maanta Muqdisho 17 gudoomiye degmo waxaa lagu tiriyaa inay yihiin 90% inay yihiin dhalinyaro. Haddana waxaa moodaa inay shaqeynayaan oo wax badan ay kala socdaan, aysan sidii hore aysan ahayn baasho. Marka kursiga ama xilka amba magaca ama titleka ayuu qofku wax ku yahay, ee qof iska socdo keligii ah, anigu ma aaminsan inuu isbedel weyn uu keeni karo. Aanan ka ahayn aragti oo laga dhageysto, aragtidii haddana maanta cid dhageysanaysa ay iska yartaa, talooyinka iyo lama qaato sida talada u dhiibayso looma qaato. Marka waxay mudan tahay, ayaan aaminsanahay qofka inuu han weyn uu yeesho meeshay bahasha jirto, uu raadiyo, uu u tafaxeyto, u surweel laabto, uu ka shaqeeyo siduu ku gaari lahaa, si uu isbedel waara u keeno.
Waan gartay doodaad qabateen, ma laba cisho kahor ama cisho hal cisho kahor madax baad ka qaybgalaysay, dhalinyaro hoos ku wadaarsanaysay, dabcan aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed, maxay u muuqdeen siyaasiyiintu sama u bislaayeen waxa miiska saarteen?
Ujeedku wuxuu yahay war la helaa, talo la helaa. Dabcan dhaqan baa jira oo dadku inaanan aysan waqti siinin dhalinyarada. Marka madax kala duwan iyo xubno kala duwan oo xilal kala duwan haya ayaa waxay waqtigooda u hurayeen inay la wadaagaan aragtiyadooda kala duwan dhalinyarada kala duwan ee magaalada ku nool. Marka ujeedada aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed oo afka qalaad lagu yiraahdo Somali Youth Vision wuxuu ahaa meeshay bahashu ka guntanto inay tahay aragtida gaaban. Marka qofkan dhalinyarada ee 20 jirka 30 jirka ah, aragtidiisu maxay tahay? su-aaluhu dadka weydinaya maxay yihiin, ma kuwa wax dhisaya mase kuwa iska dhaliilahoo iska socda? Marka way ka weyneed ninkaa xilka haya in su-aal la weydiiyo. Waxay ahayd maxaad hiigsanaysiin? Su-aalaha la isweydinaya waxaa ka mid ahaa lacagaha wax la iska weydinaya, lacagtan kunka u weyn kunka u yar. Marka waa dareemi kartaa ninka dhallinyarada ah ee ka fikirayo lacagahan maxaa laga qaban doonaa, tahriibta maxaa laga qaban doonaa, shaqo la-aanta, beeraha, waxaas dhan marka la isweydaarsanayo waxay tahay waxaa laga hadlayaa aragtida fog ee dheer ee mustaqbalka Soomaalida aan rabno ay yeelan doonto ayaa laga fikirayay, ayaana laga doodayay. Marka waxaan uga mahadnaqaynaa sida ay u ajiibeen una aqbaleen in ugu yaraan daqiiqada ay siiyaan fikirkoodan ay nala wadaagaan, annaguna aan su-aalahanagu la wadaagno. Guud ahaanba haddaan nahay dhallinyarada intaas
gabagabadii waxaan rabaa inaan dhammaantiin baydi weydiiyo har su-aal. Maxay tahay fursadda dhallinyarada ay haystaan ee 2016 ka qaybgalka siyaasadda, ha noqoto inay xildhibaano noqdaan, ha noqoto inay dowladda la dhisato fursad ka helaan, fursadaad haysatiin maxay leegta?
Waxaa jira dhallinyaro badan oo haddaan aqaano aan ku aqaano firfircooni iyo karti iyo inay isbeddel samayn karaan oo hadda u sharaxan xildhibaanimo iyo inay mataqaana inay bulshada dhex galaan. Runtii xitaa dadan qabiilkooda ahayna u kaambeyn garanayo ama ololo u wada hadda aragta hoteelada Muqdisho iyo ama social media waa ka arki kartaa ama baraha bulshada ku kulanto, waxaan qabaa in dhallinyaradaas la dhiirigeliyo, dadka wax soo xulaaya in maamul kasta la dhaho ama 10 dhallinyaro ama 15 dhallinyaro ha lagu soo daro 50 qof wax uleyso, si qofka meesha kasoo bixi doona xildhibaanka ah uu u yahay qof mataqaana u qalma ama qaadi kara aragtida dhallinyaradu ay wataan, islamarkaana saameyn ku yeelan kara golaha shacabka ee hadhow dooran doona madaxda qaranka. Marka saasaan qabaa in halkaa laga eego baasha.
Cali Yuusuf,
anigu waxaan qabaa baarlamaanka lasoo xulayo. Horta muhiimadda ugu weyn in la siiyo dhallinyarada waa haddii ay tahay isimada iyo dadka wax soo xulaya, dadka naxaya masiirka dalka iyo jiilka soo socda, ayna mustaqbalka iyo jiilka soo socda ay u danaynayaan. Laakiin haddii ay tahay sida hadda ay ku socota, nin walow maslaxadaada fiirso, taasi aniga wax weyn oo kasoo baxaya ilama muuqato inay jirto.
Shucaab, adiga ugu dambeeya dhanka talada.
Waxaan leeyahay horta laba talay noqonaysaa dhallinyaradu, laba midba way u banaan tahay. Haddaadan waxyeynin, waxaad ku fikiri kartaa ama aad dhiiban kartaa aragtidaada iyo fikirkaagu wuxuu yahay. Ugu yaraan haddaadan wax noqon, waxaad dhihi kartaa aniga waxaan rabaa ninka astaanta noocaas lah ee samatabixinta noocaas la imaan kara. Marka waxaan leeyahay haddii xildhibaanadu ay ku guuldareystaan, ninka ma sharaxee imaan doona naftirkiisa. Asaga waxaan kula talinaynaa inuu dowladdiisa gebi ahaanba uu ka dhigo dowlad dhallinyaro, haddii iswada fahmaysa, haddii uu baarlamaanka uu wada noqdo niman odayaal ah iyo dumar iskugu jira oo wada daa.
Intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee caadiga.
Waa hagaag aad buu mahadsan yahay wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkeennan ay kaga qayb qaadanayeen uu qabtay Faadumo Cabdi Cali iyo Shucayb Maxamed iyo sidoo kale Cali Yuusuf. Barnaamijkaas intaas haddaan kaga gudubna, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilowno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo kulamo ka tirsan galabta iyo caawa ay dhici doonaan. Kooxda Norwich City ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Manchester United, AFC Bournemouth iyo kooxda West Bromwich Albion ayaa is arki doona. Naadiga Newcastle United oo isku dayaysa in aan loo celin horyaalka heerka labaad ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda Aston Villa. Crystal Palace iyo Stoke City-na waa ay kulmi doonaan. kooxda Chelsea waxay u safri doontaa naadiga Sunderland. West Hamna waxay marti gelin doontaa naadiga Swansea City. Kooxda Leicester City oo goor horeba ku guuleysatay horyaalkana waxay marti gelin doontaa naadiga Everton. Sidoo kale dalka Ingiriiska waxaa maanta ka dhacaya ciyaar aad u xiiso badan. Ciyaartan ayaa ah horyaalka heerka labaad, waana ciyaarta ugu dambeysa. Si kastaba, kooxda Middlesbrough oo marti gelinaysa naadiga Brighton and Hove Albion ayaa ciyaartoodu waxa ay ka dhigan tahay in kooxdii ku badisa ay u soo bixi doonto horyaalka Premier League oo xil ciyaareedka soo socda ay ka ciyaari doonto. in kastoo markii la sameeyay isku aadka horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska aan marnaba la isleheen sidan ay xaaladu noqon doonta ayaa waxa tan ay ka dhigantay naadiga Middlesbrough oo marti gelinaysa kooxda Brighton ay haysato fursad ay ku soo gudubto hadii ciyaartan ay ku dhamaato barbardhac waxa soo bixi doona kooxda Middlesbrough oo dhinaca goolasha kaga horeysa naadiga Brighton horyaalka Serie A dalka Talyaaniga kooxda Inter Milan ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga Empoli AC Milan waxay u safri doontaa kooxda Bologna macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay in hadii kooxda Tottenham ee xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ku dhameysato ayadoo ka sareysa kooxda Arsenal inta macnaheedu uu yahay oo kaliya wax hal mar qura oo dhacay oo aan dib u soo laaban doonin kooxda Arsenal oo xifaaltan xoogan uu kala dhexeyo naadiga Tottenham ayaa waxay ka dambeysaa iminka saddex dhibcood waxaana ee maalinta axada la ciyaari doonta kooxda Manchester City oo garoonkeeda Etihad ay booqan doonto Wenger ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marnaba aysan dhicin in kooxda Tottenham ay ka kormarto kooxda Arsenal markii ugu dambeysay ee kooxda Tottenham ee horyaalka ku dhameysato kaalin ka sareysa kooxda Arsenalna waxay ahayd xilli ciyaareedkii 1994 ilaa 1995 dhinaca kale macallinka kooxda Man United Louis van Gaal ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyo soo gaaray ciyaartoy badan oo kamid ah kuwiisa ay tahay sababta keentay in xilli ciyaareedkan kooxda Manchester United laga adkaado kulamo badan naadiga Man United oo isku dayaysa in ay kaalinta afraad ku soo baxdo ayaa waxay la ciyaareysaa maanta kooxda Norwich City waxaana ay afar dhibcood ka dambeysaa kooxda Man City inkastoo kulan u harsan yahay Man United waxa looga baahan yahay in ay badiso dhammaan kulamada u harsan isla markaana ay rajayso in kooxda Man City ama Arsenal laga adkaado mid kamid ah kulamada iyaguna u harsan Van Gaal oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri waxa kaliya aan ku sheegi karo waxa ay tahay in bishii November aanu ku jirnay kaalinta koowaad wixii markaa ka dambeeyayna hoos ayaan u dhacnay sababtuna waa dhaawacyada ciyaartoydii soo gaaray ugu dambeyntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Jarmalka Ilkay Gundogan ayaa waxa uu sheegi doonaa ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ee bisha soo socota ka dhacay dalka Faransiiska kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca jilibka kooxda Dortmund ayaa war ay soo saartay waxay ku xaqiijisay arintan waxana ay sheegtay in Schneiderlin jirkaasi u rajeynayso in uu si degdeg ah uga soo bogsoodo arintan ciyaaryahankani ayaa waxa la filayaa in xilli ciyaareedka soo socda uu ku biiro kooxda Man City oo bishii la soo dhaafay kulamo la yeelatay mas'uuliyiinta kooxda Dortmund iyo wakiilka ciyaaryahankani ayadoo rajeynaysa inay la soo wareegto si kastaba hadii dhaawacan uu noqdo mid aad u ballaaran waxa laga yaabaa in qorshahaasi ay dhibaato ku noqoto xubintii ciyaarahana waa nagaynta
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo xubinta ciyaareedna la socodsiinayay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo maqan heesta uu qaado garqaado jacaylow ee ku luqeeyo fanaanka weyn Axmed Cali Ciqaal heestaasina waxay gabagabo noqon doontaa barnaamijkeena dhalinyarada maanta Sahra Cabdi Axmed iyo Anoo Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idin la socodsiinayay tan iyo intii idaacadda afarta ku kulmeen waxaad ka tageen saasiyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.